Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die spanning in die Midde-Ooste het weer vandag gesorg dat meeste aandelemarkte skerp teruggesak het. En dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê daar is tans geen onderhandelings aan die gang tussen Amerika en Iran nie. En hy het ook weer gedreig om Oman te bom. Nou die JSE is nie gespaar nie, dit is 1,2% af. Ek gaan met Chantel Marks van F&B Wealth and Investments daaroor gesels. Dan die Suid-Afrikaanse Reservebank het die fintech maatskappy Castello hof toe geneem en beweer die fintech maatskappy se sakemodel oortree valuta regulasies. Nou die storie is in die nuus want Dr. Mark Burke, DA se hoof van finansies, was voorheen betrokke by die party. Nou ek gaan vanaand gesels met Nicolaas Burke, sy broer, wat die uitvoerende hoof van Castello is, om hulle kant van die storie te hoor. Dan gaan ek ook met Leon Barnard van Absa gesels oor die bank se goeie winssyfers wat vanoggend aangekondig is en dit was veral die Suid-Afrikaanse bedrywighede wat werklik uitstekend presteer het. Dan gaan ons kyk na 'n storie wat ek dink elke besigheid in die land gaan raak wat vir BTW geregistreer is. Die Inkomstediens het 'n nuwe besprekingsdokument uitgereik wat een van die grootste veranderings aan die administrasie van BTW in Suid-Afrika kan inlei. En ek gaan met Dr. Johnston Makubu gesels, hy is die kommissaris van die Inkomstediens. En dan die uitbreek van Beck & Claw seer het die afgelope paar jaar die kolle geplaas op die verval van Suid-Afrika se vermoë om enstowwe te vervaardig en dat die landboubedryf basies van ingevoerde enstowwe afhanklik is. Maar daar is 'n private maatskappy wat al vir meer as 30 jaar lank enstowwe in Suid-Afrika in Pretoria eintlik vervaardig en dis vir verskeie diere siektes en ek gaan met Carlo Smats van hierdie maatskappy Designed Biologics gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, oor na jou.
Goeienaand Ryk, baie dankie, hartlik goeienaand aan ons luisteraars, aan jou en Chantel. As ons kyk in Amerika is dit maar 'n rooi dag met die Dow Jones wat nou 0,3% terugsak, die S&P 500 0,7% en die Nasdaq nou 1,1% laer verhandel. Europese beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen was aan die wenkant enigste een, lyk dit my, wat 0,1% gewen het en van daar af sien ons die Duitse DAX 0,6% laer en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,8% teruggesak. Hier by ons was dit maar net so rooi dag gewees met die JSE se indeks van alle aandele wat 1,2% swakker gesluit het om 5 uur vanmiddag op 'n vlak van 113.323 indekspunte. Die nywerheidsindeks het 0,8% verloor, die finansiële indeks 0,9%. Die Hulbron indeks gewoonlik maar groot bewegings op en af en vandag weer redelike groot beweging afwaarts 2,2% teruggesak. Van die redes daarvoor van die maatskappye op die JSE wat tot dit bygedraai het, was Implats wat 5,5% swakker gesluit het, Alphamin 5,2%, Sibanye-Stillwater verloor vandag 4%, AM 3,7%, ons sien ook Truos en Mr. Price, elkeen 3,4% af, en Harmony, Northam, Valterra, en dan weer die kleremaatskappye, die Foschini Groep, het vandag elkeen 3% swakker gesluit. Ons het ook wenners gehad, Tungela voor in die koor wat 5,3% gestyg het. Dan kry ons Karoo wat 3,3% gewen het. Sasol 2,6% en Canal Plus, BHP, Bats en IBM Bay vir paar van die grootes het vandag elkeen 1% gewen. Ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,82 teenoor die euro, R11,53 teenoor die Australiese dollar en ons betaal nou vir 'n Britse pond R22. Kommoditeitsmark, kommoditeitspryse is onder druk vandag. Die goudprys $4,363 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,734 en palladium teen $1,292. Olieprys het 'n bietjie gestyg vandag tot $92 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit kos nou $64,770 en dit is R1,060,000. Oudergewoonte ter afsluiting kyk na ons 10-jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,69%.
Dankie Enke. Chantel Marx is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investment. Chantel, baie welkom by die program. Ja, Dinsdag, rooi dag en Trump dreig weer. Hoe sien jy wat vandag gebeur het?
Ja, natuurlik. Die hulpbronne indeks het regtig swak gevaar vandag en dit begin alles en eindig alles weer eens by Iran en wat Trump sê omtrent die Iran situasie. Dit lyk nie asof ons 'n oplossing gaan vind in die kort termyn nie. Dus het ons gesien dat oliepryse skerp gestyg het. Daarom is beleggers weer bekommerd oor inflasie. Ons is bekommerd oor hoë rentekoerse, die dollar word sterker en kommoditeitspryse word swakker. So buiten dit, denk ek sentiment was oor die algemeen negatief, omdat ons nie weet waar hierdie situasie gaan eindig nie. En dus is ons mark weer onder druk.
Ja, dan nie net ons nie, dit is die geval reg oor die wêreld, maar dit is seker nou maar die tema van die jaar, ons praat omtrent elke aand daaroor. BHP het vandag resultate bekend gemaak, soos meeste kommoditeitsgroepe uitstekende resultate. Wat het jy raak gesien?
Ja, uitstekende resultate en wat vir my interessant was van hierdie stel uitslae is dat koper nou 'n groter deel van sy wins maak as ystererts. Koper natuurlik is 'n kommoditeit waar ek dink beleggers vir die algemeen baie opgewonde is as gevolg van die rol wat dit speel in kunsmatige intelligensie. En ystererts is 'n klein bietjie meer wisselvallig, so die feit dat hy meer geld maak uit koper as ystererts en dat die koper gedeelte van sy besigheid gaan aanhou groei, is baie, baie positief. En dan het hy ook besluit om sy dividend, die bestuurspan het besluit om die dividend met 65% te lig, wat baie, baie hoog is en dit beteken dat beleggers meer kontant in hulle sakke gaan hê.
BHP, hoeveel van hulle aandelehouers sit in die buiteland? Want baie keer loop hierdie dividende net oor ons grense heen en dan kry ons nie die voordeel daarvan nie.
Nou kyk, dit is die maatskappy se primêre notering is in Londen en dan het hy ook 'n notering in Australië en 'n notering in Suid-Afrika. So meeste van sy beleggers is maar in die buiteland. Maar as mens dink aan waar die maatskappy se bedrywe is, waar sy myne is, is dit meestal in Suid-Amerika en in Australië. So dis nie regtig geld wat uitbeweeg nie. Ek sal sê vir aandeelhouers in Suid-Afrika is dit meestal geld wat inbeweeg.
Nog 'n tema wat ek sien is die langtermyn staatsefekkoerse van ontwikkelde lande. Amerika is seker heel voor en ek dink ons het gisterand ook daaroor gesels. Hulle staatsefekkoerse is onder geweldige druk en dit dui daarop dat daar nogal probleme kan wees op die horison. Groeiprobleme in vir baie van daai lande.
Ja, so wat gebeur met staatsefekkoerse is, as inflasie redelik hoog is, dan sal dit styg, maar gewoonlik in terme van korter termyn staatsefekkoerse. Wat ons nou sien is dat 30 jaar staatsefekkoerse in die VSA, in Duitsland, in Europa oor die algemeen, aanhou styg en in 'n land soos Japan. En dit lyk my gaan meer oor hulle fiskale posisie wat baie swak is. Hulle leen ongelooflik baie geld. Hulle bring glad nie hulle spandering terug nie. So hulle spandeer ongelooflik baie geld en ons weet nie waar hierdie gaan eindig nie. So wanneer ook al daar druk is op markte, dan sal die gedeelte van die mark waaroor beleggers die mees angstig is, onder die meeste druk kom. En hierdie is wat ons hierso sien. Ons ek dink dit kan dalk 'n baie 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 groot probleem veroorsaak in die lang termyn.
Ek kyk nou na die tabel van 52 week hoog en laagtepunte wat ons hier op Moneyweb se webblad het. Dit is baie gewilde deel, maar dit wys vir jou wat se aandelpryse het hulle hoogste vlak bereik die afgelope jaar en wat het hulle laaste bereik het. Nou daar het net vandag se Bata sy 52 week hoogtepunt bereik, maar nie negatiewe kant waar aandele nou die laaste jaar op hulle laagtepunt is. Is daar Spar? Nou Spar het natuurlik probleme. Ons het gisteraan daaroor gesels. Hulle voorsitter en ondervoorsitter het bedank. WeBuy Cars is op die lys. Naspers 52 week laagtepunt. Kumba en Dischem ook. Ek dink baie effekte trassel van hierdie aandele hou. Maar wat dink jy van Naspers? Die druk op Naspers?
Ja, Naspers, die druk op Naspers kom meestal van druk op Tencent. So Tencent is nog steeds die grootste belegging in sy portefeulje, indirek deur Prosus. En Tencent is onder druk as gevolg van die Chinese ekonomie wat onder druk is. En dan ook baie vraagtekens omtrent hoe hy vaar in terme van kunsmatige intelligensie. Doen hulle genoeg, spandeer hulle genoeg, gaan hulle goeie opbrengs op die belegging op in kunsmatige intelligensie kry? Al daai vraagtekens hang om Tencent en daarom hang daai vraagtekens om Naspers en Prosus ook. In my opinie dink ek dat daar's 'n paar winskoopies op die lys wat jy genoem het en ek vermoed Naspers is een van hulle.
Ja, sedert die begin van die jaar is die aandeelprys meer as 30% af. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Wees en wees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Reservebank het die fintech-maatskappy Castello hof toe geneem en beweer die fintech-maatskappy se sakemodel oortree valutabeheer regulasies. Volgens die bank het die maatskappy kliënte se jaarlikse buitelandse beleggingskwotas gebruik om geld deur kripto-arbitrage te verdien, maar dat van hierdie kliënte nie geweet het dat hulle buitelandse rekening het of dat hulle by hierdie transaksies betrokke was nie. Nou, kripto-arbitrage is waar 'n belegger voordeel trek uit die prysverskil van 'n kripto-geldeenheid tussen twee markte. Byvoorbeeld, as 'n Bitcoin op 'n Amerikaanse kripto-platform goedkoper is as op 'n Suid-Afrikaanse platform, kan 'n Suid-Afrikaner rand en dollars omskep en dan die Bitcoin op die Amerikaanse beurs koop. Dan kan die persoon dit onmiddellik na 'n Suid-Afrikaanse platform stuur en hier teen 'n hoër prys verkoop. Nou, die prys in Suid-Afrika is gewoonlik hoër, want hier is valuta beheer regulasies en die wins wat jy maak is 'n sogenaamde arbitrage wins en dit kan nogal wesentlik wees. Nicolas Burke is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Castello. Nicolas, baie welkom by die program. Die Reservebank maak baie ernstige aantuigings teen Castello. Wat is julle kant van die storie?
Die Reservebank het op 24 November 'n vrese aksie op 'n spesifieke Castello rekening by Access Bank geplaas en dit was om te begin met 'n ondersoekproses in Castello. En Castello het daarna na die Reservebank toe uitgereik vir geskrewe redes en toe ons daai geskrewe redes ontvang het, besluit om ons bes te probeer om die kliënte wat in die spervuur vasgevang is en ons kollegas wat afhanklik was van hierdie produk wat ons gelewer het vir 'n werk te beskerm en het gevoel op daardie stadium dat die beste manier om dit te doen was 'n dringende hofaansoek.
Kyk, daar's baie platforms wat kripto-arbitrage in Suid-Afrika bied. Wat is hierdie spesifieke produk wat die Reservebank nou oor ongelukkig is en hoe verskil dit van die tradisionele model?
Kyk, ek dink dis goed vir die luisteraar om te weet dat dit was algemeen aanvaar dat daar twee maniere is om arbitrage te doen. Is een, jy doen aansoek vir 'n lening en dit het 'n invloed op jou winsmarge, of twee, jy gebruik jou eie kapitaal en dit het dan ook weer 'n bepaalde fooi aan betrokke van die diensverskaffer. En dit was algemene praktyk toe meeste van die arbitrage diensverskaffers vir Bidwest Bank op daai stadium gebruik het as hulle foreign currency verskaffer. Nadat Bidwest uit die prentjie uitgetree het, was daar slegs een ander bank oor wat bereid was om hierdie tipe transaksies te fasiliteer. Dit was Access Bank en Castello was 'n langtermyn kliënt van Access Bank en het toe die besigheid oorbeweeg so intoe. Maar ek dink is dalk belangrik om te sê dat daar's verskeie goed in daai oorspronklike affidavits wat aandui dat die Reservebank was ongemaklik daarmee, maar hulle was ook ongemaklik daarmee want hulle het gevoel die rapportering van hierdie transaksies gebeur nie soos wat dit moet nie en dit is 'n deel van die baie komplekse hofgeskil oor die Reservebank se administratiewe aksie, maar ons het seker gemaak dat elke transaksie korrek geklassifiseer was. So daar was niks verskuil in daai transaksies gewees nie.
Maar tog was dit Access Bank wat julle gaan rapporteer het by die Reservebank. Hulle was nie gemaklik met die transaksies wat julle gedoen het nie.
Ek dink dis 'n super belangrike vraag om uit te klaar. Daar was twee mense binne in die compliance span van Access Bank wat ongelukkig was. Die res van die bank se posisie was nie daardie posisie gewees nie. En ek wil nie uit my beertyd praat nie, maar dit het tot ewige konflik binne in Access Bank gelei met 'n bedanking van 'n hoof risikobeampte by Access Bank. Daar 'n finale brief na die Reservebank toe gestuur was om te sê maar luister, ek het sekere bevindinge teen Castello. Maar daai bevindinge is nooit gepubliseer nie en dit is nog nooit op rekord geplaas dat dit in absolute dispuut geplaas was deur die hoof risiko-offisier van Access Bank self, dat die punte wat daar opgebring was nie geldig was, nie oor saamgestem is en nooit onderteken is deur beide partye nie. Dit was 'n baie kwaai brief wat soos 'n doodskoot deur die kus gevlieg het van 'n beampte wat eintlik klaar gesê het sy is op pad uit. En so die narratief in die mark dat Access Bank was self ongemaklik geweest is meer 'n dispuut binne in die bank en ons was vasgevang binne in daai dispuut binne in die bank. Maar Access Bank het nie sulke aanduidings vir ons gegee voor die tyd en gesê julle forceer nou hierdie tipe transaksie in ons skele af en eintlik wil ons dit doen nie. Dit was glad nie die indruk of die gesprekke wat ons met Access Bank gehad het nie.
Maar dit het nou gebeur en het julle al om 'n tafel met die Reservebank gesit en dit stap vir stap deur die sakemodel gegaan, want wat ek sien die beweringe is wat die Reservebank maak, soos byvoorbeeld dat kliënte nie geweet het hulle buitelandse rekenings nie of dat hulle nie van transaksies geweet het nie. Dit is beslis baie maklik om uit te klaar.
So Ryk, hier wil ek super baie respek hê vir die offisiere by die Reservebank wat besig is om 'n komplekse ondersoek ten middel van 'n klomp ander goed waarmee hulle besig is te doen. En dit sal blyk dat hulle baie goed opgestelde prosedure het. En in daai prosedure blyk dit vir ons dat die begin daarvan is nie gesprekke met die party wat hulle ondersoek nie. Wat wel gebeur het is, ons is besig om met die afdeling van die Reservebank te korrespondeer, maar baie van daai korrespondensie kies ons van beide kante af om van nou af van die rekord af te wees. En so, ons het respek vir wat hulle besig is om te doen, wat hulle besig is om te bepaal. Ons posisie is nog steeds dat daar verseker nie iets was wat ons weggesteek het nie, en nie enigiets is wat ons in regulasie kan sien wat ons oortree het nie.
Castello is nou groot in die nuus want jou broer Dr. Mark Burke was die voorsitter van Castello en hy het 'n senior pos by die DA ook. Wat was sy rol by Castello?
Hy was een van die stigters van Castello gewees en tot net voor sy politieke loopbaan afgeskop het, was hy die uitvoerende hoof van Castello gewees. En hy was ook vir die groep die voorsitter van die raad, maar nie vir die spesifieke groep entiteit nie wat nou ter sprake in hierdie oproep en in die ondersoek is nie, maar hy het ook van daai posisie af in Februarie 2026 beweeg in lyn met 'n paar aandeelhouers veranderinge wat binne die maatskappy gebeur het, maar ook met sy verdere ambisies om nuwe rolle binne in die DLA na te jaag.
Hou hy nog aandele in die maatskappy?
Hy hou indirek aandele in die maatskappy. Maar nie aan sy persoon.
Wat is dit, deur 'n trust of so?
Ek verkies om Castello te verteenwoordig en nie maak nie, maar direk tot jou vraag, deur 'n trust.
Dankie Nicholas, dit was Nicholas Burke, hy is die uitvoerende hoof van Castello. Chantel, wat maak jy van die storie?
Ryk. Nee, dit is regulatories, dit is kompleks en ek dink wat ek maar wegvat uit hierdie uit is dat daar nie maklike manier is om geld te maak nie. Mens moet maar seker maak dat mense die regte manier doen. Alhoewel partykeer dink jy doen dit die regte manier en dan sal die regulator of die regulatoriese owerhede vir jou sê jy het dit nie reg gedoen nie. Maar nee, interessante storie. Ek sien uit om te kyk hoe dit uitspeel.
Het jy geweet, grondgesondheid gaan oor veel meer as net voedingsstowwe. Dit sluit ook die fisiese, biologiese en chemiese eienskappe van die grond in wat bepaal wat onder die oppervlak gebeur. Met Omnia se neutrologie model word gronddata omskep in bruikbare insigte wat produsente in staat stel om met groter sekerheid besluite te neem. Omnia Neutrology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Absa het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie aangekondig en die groep se wesensverdienste het met 8% tot 12,8 miljard rand gestyg. Maar dit vertel nie die hele storie nie. Die Suid-Afrikaanse bedrywighede het absoluut gekook. Die afdeling se wesensverdienste was 17% hoër op 9,2 miljard rand en die bydrae uit ander Afrika lande was nie so positief nie. Dit was 10% laer op 3,6 miljard rand en die direksie het die volle 8% stygings in wesensverdienste deurgegee as 'n tussentydse dividend en dit beloop R8,50 per aandeel. Leon Barnard is saam met my in die ateljee. Hy is die uitvoerende hoof van Absa se besigheidsbankdienste afdeling. Leon, baie welkom by die program. Kom ons begin by die Suid-Afrikaanse bedrywighede. Jy weet, 'n 17% toename in winste in 'n moeilike mark en 'n ekonomie wat maar voortploeter is nie te versmaai nie. Waar het julle aksie gesien?
Goeienaand, Ryk. In die spesifiek in die besigheidskant was die groei so 10% gewees. Ons het baie goeie groei gesien in ons koöperatiewe mark, maar in die besigheidskant 10% die mark het goeie bategroei gewys. So daar was baie aktiwiteit in veral voertuie, trokke. Ons het ook goeie groei gesien in besighede wat eiendomme aankoop. So Oor die algemeen in al ons segmente was daar baie goeie groei gewees.
Ja, ek het vandag met een van jou collega's by 'n ander bank gesels en ons het gesels oor sake bankdienste of besighede se geld sake en een van die opmerkings wat gemaak is dat baie besighede amper konservatief is. Hulle sit op kontant of hulle val nie oor hulle voete om dit uit te gee nie. Sien julle dit ook by Absa?
Ja, daar sal 'n paar redes wees. Ons kan sien daar's redelik goeie marges as jy op kontant sit, op hierdie stadium, maar ook die beleggingsgeleenthede, die mense hardloop hulle besighede redelik effektief en daar is nie groot groei geleenthede en die groot uitbreidingsgeleenthede. So ons sien daar is 'n redelike versigtige stans en dis die moeite werd om in kontant te wees.
Ja, die ledingsaktiwiteite, jy het gesê daar's 'n weet 'n vraag na bates of daar's 'n bietjie weet aktiwiteit in om bates te finansier. Is dit produktiewe bates, masjinerie, voertuie, waar hoe sou jy dit klassifiseer?
Ryk, die groot gros was waar ons gesien het waar daar baie trokke aangekoop is. Ons sien 'n baie groot normalisering na laas jaar. Laas jaar was redelik moeilik op die bategroei kant gewees. Baie van die besighede het maar teruggehou met die vervoer risiko's waarmee ons gesit het, die pryse van vervoer en dit, maar ons sien nou meestal voertuie, trokke, baie groot trokke vir besighede wat ons nou mee besigheid doen.
Kyk, Absa was in die nuus die afgelope paar jaar nie altyd vir die regte redes nie. Daar was baie skommelings met die topbestuur. Kenny Vila, die uitvoerende hoof, het 'n hele paar onlangse bestuursveranderings aangebring. Dit natuurlik skep altyd 'n bietjie onsekerheid in 'n maatskappy. Maak nie saak watter maatskappy dit is nie. Hoe ervaar julle dit nou? Is dinge besig om te normaliseer, as ek het so kan noem, dat die strukture nou in plek is en dat die veranderings nou agter die rug is?
Ryk, ons is eintlik 'n baie groot geleentheid vir Absa om stabiliteit te kry. Jy kan beslis, ek is redelik nuut binne in die Absa groep, jy kan voel dat daar is baie skommelinge gewees. Besigheidseenhede is geskuif uit strukture uit, weer teruggebring. So stabiliteit gaan 'n baie belangrike faktor wees in die volgende paar jaar. Daar is onsekerheid in die spanne en ons moet hulle nou leiding gee in hierdie omstandighede.
Ek neem aan 'n 17% toename of winsstygings help om te motiveer, want natuurlik is daar seker bonusse gekoppel aan die winsgewendheid.
Ja, die bonusse word gewoonlik aan die groep gekoppel. In die Afrika lande was daar maar druk geweest, spesifiek in Kenia, Uganda, met die rentekoerse wat baie vinnig afgekom het. Ons het redelike groot likwiditeitsposisies daar. Dit het redelik druk op ons portefeuilles gesit. So oorhoofs, maar die SA spanne, dit gee hulle motivering vir wat is moontlik in die mark en wat is die geleenthede wat daar is.
Ja, en die Afrika besighede of die Afrika bedrywighede het nie so goed gevaar nie, nie is amper so goed soos die Suid-Afrikaanse besighede nie. In die verlede het ons gesien by Nedbank, ons gesien by Standard Bank, het die Afrika besighede baie goed gevaar. Wat se winde het teen Absa gewaai?
Ryk in my spesifieke portefeulje, was dit maar die rentekoers wat afgekom het, en ons is baie meer gekonsentreerd in lande soos Ghana en Kenya, en dis die plekke waar die rentekoerse regtig vinnig afgekom het. Ons het ook laas jaar redelik goeie inkomste uit ons verlies portefeuilles gehad, en hierdie jaar het ons meer genormaliseer. So die verliese lyk 'n bietjie hoër in slegte skuld, maar dit is meer 'n normalisering van die kurwe relatief tot die vorige jaar. So dis maar die twee groot, maar die groeiende kliënte, die groeiende bates, dit was baie goed geweest. So die fundamentele komponente van ons besigheid lyk baie goed daar.
Nou, hoe lyk die res van die boekjaar? Ek weet, dit is altyd moeilik om in die toekoms in te kyk, gegeewe dat dinge basies oor nag kan verander. Ons kan 'n vredestoestand die Vrydag hê en die Maandag val die bomme weer en dan is die hele wêreld weer op sy kop. Hoe kan navigeer julle hierdie toestande en wat voorsien julle vir die res van die jaar?
Ja, reik ek na een van jou vorige praatjies geluister na Trump en wat daar gebeur, so dit kan dinge baie vinnig verander. En dit, die mark bly maar baie sensitief vir die oliepryse. Die mark bly baie sensitief vir wat daar aan die gang is. Ons het momentum in die besigheid, so wat jy in die eerste helfte gesien het. Ons verwag dit sal deurhardloop. Ons kan sien ons, daar's 'n redelike groot waglys op ons portefeuilles. So ons verwag dit sal deurhardloop deur die jaar. Ons vermoed as alles bly soos dit is, behoort dit op dieselfde patroon te wees as die eerste helfte.
Wat bedoel jy 'n waglys op portefeuilles?
'n Nuwe besigheid waar daar aansoek is, ons het die goed klaar goedgekeur, ons wag net vir dit nou om deur te kom en uit ons uitbetalings te doen. So, dis maar net besigheid wat klaar goedgekeur is binne in die portefeuilles.
Ja, maar dit dui op aktiwiteitsvlakke. Weet, ons het nou van die lug af bietjie gesels en oor die ekonomiese groeikoers wat hier rondom 1% is, maar as ek nou maatskappyresultate kyk, van banke soos Absa, ander besighede ook, voel dit vir my daar's 'n bietjie meer lewe in ons ekonomie, want groeisyfers van so 17% spruit nie heeltemal uit 'n ekonomie wat doodstil staan nie.
Ryk, daar's sekere aktiwiteite wat ons as Absa het in die laaste paar jare bietjie mark verloor. Ons kom terug in daai markte in, maar daar is beslis goeie aktiwiteit. Ons kan dit sien in ons kliënte, ons kan die portefeulje sien en ons kan sien die aanvraag in die mark.
Leon, baie dankie. Dit was Leon Barnard, hy is hoof van Absa se besigheidsbankdienste afdeling. Chantel, vinnig, wat het jy gedink van Absa se syfers?
Ek dink dit was baie goeie syfers. Ek was redelik positief geweest oor die momentum in die Suid-Afrikaanse besigheid, soos jy ook genoem het. En ek dink daar's potensiaal vir hulle om markandeel terug te wen. En as mens kyk na die aandeleprys van Absa en hoe hy verhandel relatief tot sy vooruitsigte, lyk die aandeel nie baie duur nie en die aandeel bied vir jou baie baie aantreklike dividendeombreks.
Ja, die prysverdienste verhouding 7.5 en sedert die begin van die jaar die aandeelprys so 7% laer. Maar soos jy sê, hier is weet Absa het sy winde gehad en miskien is die geleenthede nou in die toekoms.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou vir 'n storie wat elke enkele besigheid in Suid-Afrika raak, veral die wat vir BTW geregistreer is. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het 'n nuwe besprekingsdokument uitgereik wat een van die grootste veranderings aan die administrasie van BTW in Suid-Afrika kan inlei. Die voorstel is om 'n digitale BTW-stelsel te ontwikkel wat onder meer elektroniese fakture, digitale verslagdoening en byna intydse verwerking en administrasie van transaksies moontlik maak. Volgens die Inkomstediens moet dit nakoming vir ondernemings eenvoudiger maak, bedrog bekamp en belastinginvordering verbeter. Dr. Johnston Makubu is die kommissaris van die Inkomstediens. Johnston, thank you so much for your time tonight. This seems to be a very ambitious project and another major step in the digitalization of tax administration. So what is the vision behind it?
We indeed agree that it is ambitious. You would recall that we started off with the personal income tax around 2015, 2016, and we said we can move towards pre-populating your return that you get for your own income tax as an individual. And we said we wanted to move this to a point where we can just auto-assess you without you having to do anything. We are now continuing and moving on from the personal income tax to say the next big tax product for us is VAT. And therefore, we are simply modernizing VAT in the same way that we are now able to auto-assess 6.8 million individuals. We are now saying, let's implement a system that would allow us to have the information, the data, that pertains to all the transactions that happens in the tax ecosystem or in the economy. And we will utilize that so that for simple vendors, we'll be able to pre-populate their returns, the so-called VAT 201, so that for them, it becomes very easy to meet their obligations. So it is going to follow the same approach that we have done for personal income tax, but we are looking at VAT in terms now of pre-populating it with a view of auto-assessing it in future.
But how would that work? Pre-populating, would that be individual transactions, or how would SARS actually know about individual transactions within a business, especially related where VAT is payable?
As you would have seen in our paper, in simple terms, in any transaction, there are two people involved. There is one who's buying, there's one who's selling. The one who is selling sends an invoice to the one who is buying, and the one who's buying then settles the invoice. And what we are doing in this system, we are introducing SARS in that transaction almost in real time. And we are saying we want to plug SARS into the ERP systems of those that are transacting so that SARS can be able to then have view of the seller and the buyer and the transactions that are involved there, get the information, and that information would come from the invoicing, what we call e-invoicing. So the normal invoice would be converted into what we call an e-invoice. And that is the information that then SARS will utilize. In that information, there is a name of a company, there is a registration number of that company, and therefore will be able to link the entity together with the transactions that it has participated in that particular period. That's the ideal that we are moving towards.
You've referred to an ERP system, an enterprise resource planning system, but does that mean every business needs to invest in new technology to be able to comply with new VAT regulations?
So you would see that we've got quite a phased approach. We have looked at other jurisdictions. For SMMEs, for instance, we know that in other jurisdictions such as Chile, Brazil, Kenya, and the like, the tax administration would provide, like we do now, there's a Mobi app that SARS provides, will provide some type of a system, very simple system, for transactions to be managed in terms of generating the invoices that are very important for this system. However, this is going to be a long journey. The reason why we have issued the paper is that we understand that large businesses behave differently to government entities, also behave differently to SMMEs. And we don't want a one-size-fits-all type solution. We are looking to engage each one of these role players in the system, get their inputs, so that when we finally design the full system, we've taken into account their input. So for SMMEs, we may have to listen to them, And our view is that globally, when we researched, we may just have to provide them a simple platform through which they can be able to download and utilize them in their own business. But also, the design thinking is that even in an Excel spreadsheet, as long as it has got the information that we are looking for, you should be able to upload it to the systems that we are going to be launching as we move along, so that nobody is left behind.
Would refunds also be real time?
It should allow us to be able to, once we have pre-populated your return, we will play it back to yourself in the first phase. And if it is in a credit environment, i.e. you are in a refund situation, we should be able to then process that utilizing that information, meaning there's now a shorter time. We don't have to audit you because the information, we've gotten it from your natural system or your own system that you utilize. So to answer your question, yes, this will be both for payments to SARS, but also for credits that need to go back or refunds that need to go back to the economy.
This system is also aimed at reducing VAT fraud. Could there be unintended consequences, such as this system being very, very complex for honest businesses to navigate? Will it make their life more difficult, or do you really believe it will make it easier?
Now, look, our view is that currently a small entity has to spend a number of hours reconciling their VAT 201 so that they can be able to submit to SARS. The aim of this ultimately is to be able to say, how can SARS, like in the old, like you would remember that in your own personal taxes, you'd have to sit down, put together all your receipts, your travels, and be able to file a return. What we are saying in the VAT space is that the work that used to be done by the taxpayer, when we get to the end state, SARS will have the information, SARS will render the information to you. You'll be able to say, yes, I agree, or no, I've got some queries and therefore I can add it. And therefore that would be final. Let me give you an example. People lose invoices. Their invoices cannot be found, or they have aged. And when they scan it back to the tax administration, they're not legible. In this instance, to make it easy, if you participate in this VAT modernization approach, you'd be able to know that your data at source has been captured and pre-populated. We do not see unforeseen circumstances in terms of difficulty. On the other side, we actually think it's going to make life of taxpayers easy to be able to meet their obligations.
Johnston, baie dankie. Dit was Dr. Johnston Makubu, hy is die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aangebied deur PSG Wealth.
Nou sluit Karel de Waal by my aan. Nou, hy is 'n finansiële adviseur by PSG Wealth by Cecilia Square in die Parel. Karel, baie welkom by die program. Ons wil vanaand kyk na Suid-Afrikaners se liefde vir kontant. En ek weet baie raadgewers skrap altyd hulle kop as hulle nuwe kliënte of bestaande kliënte se portefeuilles sien, dan sien hulle baie keer daar's heeltemal te veel kontant in daardie portefeuilles. Hoekom is Suid-Afrikaners so lief vir kontant?
Jy slaan nog ons redelik eintlik die spyker op die kop. Ek dink van harte dit is maar eintlik 'n klassieke emosionele dilemma van beleggers en veral in Suid-Afrika. Die meeste van ons afgetredenes kom op aftrede, kry 'n paar rand in kontant of dit nou 'n miljoen rand is of 5 miljoen rand is. En voor jou is die vrees vir kapitaalverlies nogals redelik daar. Nou ons sit agter skerms en sien en kyk na nommers en raak verskrik vir die daaglikse op en af beweeg. En kontant bied daardie onmiddellike emosionele salf. Jou kapitaalnommer bly altyd redelik dieselfde en dit fluktueer nie. So dit gee mense valse gevoel van absolute veiligheid. Maar ek dink die werklikheid en die prys waarvan ons praat, is dat inflasie eintlik nooit slaap nie. As ons kyk na die afgelope 5 jaar as voorbeeld, het ons gesien dat inflasie gemiddeld rondom 5% per jaar beweeg het. Nou, terwyl jou nommer op die bankrekening staties bly, styg die prys van melk, brood, mediese fonds premies, elektrisiteit en petrol wat ons nou ook onlangs gevoel het jaar op jaar met die gemiddelde inflasiekoers van toepassing. So as jou opbrengs na belasting en fooie laer is as die werklike inflasiekoers, beteken dit nou eintlik dat jou koopkrag wegsmelt. Jy verloor die geld in rand en sent nie, maar in wat daardie rande kan koop. Jy word dus mettertyd stil armer, terwyl jy dink jy speel op aanskoulike veiligheid.
Ja, dis iets wat knaag die heeltyd aan jou koopkrag. Inflasie is werklik 'n monster. Gee gou vir ons 'n voorbeeld van hoe dit werk. Kom ons sê daar's 'n afgetrede kliënt en hy het pas sy aftree of sy uittreë anniteit of pensioenfonds gedeeltelik omgeskakel en hy sit nou met 'n miljoen rand in lekker harde kontant. Hy wil dit nou vir 5 jaar vasmaak in 'n vaste deposito teen 8% rente wat seker maar 'n billike rentekoers is tans in Suid-Afrika. Ontleed vir ons daardie scenario en wat is die geleentheidskoste daarvan?
Dit is 'n goeie praktiese voorbeeld, Ryk. Ek dink iets wat duisende Suid-Afrikaners eintlik aanraak en haar 1 miljoen rand wat vir 5 jaar vaslê op 'n vaste deposito, is dit merkwaardig as ons kyk na die meganika van rente en veral hoe banke gewoonlik hierdie rente dan uitkeer. Nou baie mense dink as hulle 'n vaste deposito van 5 of 8% het by die bank groei daardie 1 miljoen rand outomaties op 'n meganiese wyse aan, maar kom ons kyk die onderskeid van hoe die rente hanteer word. Nou, eerstens kry mens twee tipes rentes. Jy kry enkelvoudige rente en saamgestelde rente. In hierdie geval op enkelvoudige rente, meeste van die tyd, as jy 'n vaste deposito het of nou 12 maande, 36 maande of 5 jaar is, gaan jy kapitaliseer op 'n jaar tot jaar basis, maar daai 1 miljoen rand bly altyd 1 miljoen rand en jou bruto nabelaste kapitaal wat maandeliks vir jou uitbetaal op rente is in die omgewing van so R6,667 per maand. Nou, die inflasie effek op daardie kapitaal oor die lang termyn teen 'n gemiddelde inflasiekoers van 5%, soos wat ons kan ag vir die afgelope 5 jaar, verminder die koopkrag van daardie 1 miljoen rand nogals redelik bestendig. Met 'n 5% saamgestelde inflasiegang oor daardie 5 jaar het die koopkrag van so 'n kliënt se oorspronklike 1 miljoen rand gedaal tot 'n ekwivalent van sê maar so wat 783.000 in vandag se geld. Sy kapitaalnommer lyk dieselfde, maar ek meen sy koopkrag na 5 jaar is omtrent iets wat 20% minder as vandag.
En as hierdie kliënt nou die rente wil laat oorrol of kapitaliseer, wat is die impak daarvan?
Ek dink dit is waar die agste wonder eintlik van die wêreld inkom. Saamgestelde rente gee vir daai voordeel, want dit kom nou rente op rente. In die geval van vaste deposito's val jy altyd terug na die aanvanklike 1 miljoen rand toe wat jaarliks bekapitaliseer word en jy kry na die 5 jaar die 1 miljoen rand terug, maar met saamgestelde rente beteken dit die rente wat jy verdien in die eerste 12 maande word weer teruggeplaas op die aanvanklike bedrag en dan jaar na jaar soos tyd aanverloop kapitaliseer rente bo-op daardie verhoogde bedrag jaarliks. So in jaar 2 en daarvan af vorentoe verdien jy nou iets wat meer op die aanvanklike bedrag wat nou hoor is. Maar hier is die grootste vangs eintlik dan met tradisionele bankkontantprodukte en vaste deposito selfs al herbelê jy die rente teen 'n nominale koers, sit jy steeds vas met die belastingmonster op die einde van die dag en die beperkte opbrengspotensiaal van kontant wat moontlik kan sukkel om dan vorentoe inflasie uit te presteer na belasting.
Ja, belasting is natuurlik altyd 'n faktor en rente word op jou marginale koers belas en daar is seker ander meer belastingdoeltreffende opsies om uit te voer. So hoe moet mense nou oor die belastingimplikasies dink?
Dit is eintlik maar waar die droom van veilige kontante harde werklikheid tref met belasting. Nou in Suid-Afrika word rente inkomste belas teen 'n marginale belastingkoers soos jy noem. Ons het wel jaarlikse rentevrye drempels vir individue onder 65 is dit R23.800 per jaar en vir persone ouer as 65 is dit R34.500 per jaar. Maar kom ons kyk na 'n kliënt se voorbeeld op die 1 miljoen rand vaste deposito wat net R80.000 per jaar by 8% aan rente genereer. Nou, haar 80.000 rente word bo op sy bestaande inkome gegooi. As hy byvoorbeeld 31% of 39% marginale belastingbetaler is, as hy ander tipe inkomste ook het in die vorm van pensioeninkome of huurinkome, dan gaan hy definitief teen 'n hoër marginale koers belas word. So van jou 8% bruto rente betaal jy dalk dan 'n derde aan belasting, wat beteken jou nabelaste opbrengs krimp. Dit is eintlik dramaties van 8% bruto na miskien so wat 5%. Nou dan belangrik moet ons ook in ag neem, ons moet nog inflasie ook van daai syfer aftrek wat ons reële groei jaar op jaar eintlik maar min maak en wat beteken jy loop regtig risiko om die werklike koopkrag van kapitaal in die toekoms te kan hê.
Dit was Karel de Waal, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth, Cecilia Square in die Parel, met kantore in Langebaan, Eyserfontein en Citrusdal. Hy en sy span kan gekontak word by 021-863-3314 of stuur 'n e-pos aan dewaal.karel@psg.co.za. Dis Karel met 'n K.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verweesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Hierdie insetsel is aangebied deur PSG Wealth.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Dit is Dinsdag en dit beteken ek gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf. Nou die uitbreek van Beck and Closeer het die afgelope paar jaar die kollig geplaas op die verval van Suid-Afrika se vermoë om enstowwe te vervaardig en dat die landboubedryf basies van ingevoerde enstowwe afhanklik is. Maar daar is 'n private maatskappy in Pretoria wat al vir 30 jaar lank enstowwe vir verskeie dieresiektes vervaardig. Carlo Smits is van Design Biologics. Carlo, welkom by die program. Vertel ons vinnig van Design Biologics. Wat presies doen julle?
Jong, ons is Design Biologics. Ons het ontstaan in 1994 in 'n klein laboratorium daar by die WNR, daar by die CSIR gebou, met die hoofdoel om enstowwe te ontwikkel vir ons diere vir die kommersiële mark, veral in ons land.
So wat se enstowwe vervaardig julle en hoeveel vervaardig julle daarvan?
Jong, vandag vervaardig ons 'n groot klomp enstowwe. Ons het 16 geregistreerde produkte op die mark, van bakteriese enstowwe tot virus enstowwe. Ek dink 'n klomp van die luisteraars ken ons blouwtong enstof met die naam Bluvax, ons knopvel enstof met die naam Bovipox, as ook ons groot clostridiale reeks vir beeste en skape. Ons vervaardig so 150 miljoen dosisse oor die afgelope 2 jaar. Ons is redelik groot want dit as dit aankom by enstofvervaardiging in die land en ek moet sê ons is trots daarop om die grootste privaat enstofmaatskappy te wees vir ruminante diere in Suid-Afrika.
Vervaardig julle 'n Black and Closeer enstof?
Nee, ongelukkig nie. Ons kry die vraag redelik baie. Maar as jou vraag is, kan ons die enstof vervaardig? Ja, beslis ons kan. Ons het die kapasiteit, ons het die tegniese kennis om hierdie Black and Closeer enstof te vervaardig. Ons fasiliteit en jare se ondervinding van diere-enstowwe is ons definitief in staat stel om hierdie enstof te kan vervaardig. Maar ja, die spesifieke regulatoriese vereistes rondom hierdie Black and Closeer enstof is wat ons op die huidige oomblik potjie.
Ek gaan nou by daai regulatoriese aspekte kom, maar hier was nou 'n groot gemors met enstowwe. Ek weet hofsaake oor of private instansies hierdie enstowwe kan invoer van buitelandse verskaffers. Is julle ooit genader en gevra, luister, kan julle hierdie enstowwe vervaardig?
Ryk, jong, ons het hulle baie uitgenooi. Ek wil baie graag julle met die gebou kom kyk. Maar nee, dat niemand by ons kom draai nie. Ons het wel ons hand opgesteek en gesê ons is hierso om te help, ons wil help, ons kan help. Maar om eerlik met jou te wees, daar's nie geluister na ons antwoorde nie en ja, ons hoop maar in die toekoms kan ons 'n rol speel in hierdie moeilike siekte.
Is dit nou die regering en die private sektor wat julle geïgnoreer het?
Ja, as ek dit so kan sê, hoofsaaklik die regering se kant af. Maar ja, ek dink soos ons weet, enigiets in ons land wil hulle nie die private sektor altyd betrek nie, maar ek dink dit begin nou noodgedwonge raak.
Nou, wat is die hekkie waaroor jy moet spring om hierdie enstof te vervaardig en dit dan hier te bemark?
Kyk, die regulatoriese vereistes rondom hierdie enstof. Omdat Beck and Closeer 'n staatsbeheerde siekte is, mag net die staat basies beheer vat of neem oor hierdie siekte, wat wel nie gedoen is nie. Hulle praat van 'n BSL-3 laboratorium wat benodig word om hierdie enstof te vervaardig en te ontwikkel. Maar op die ou end van die dag is BSL-3 laboratoriums net vir siektes wat hulle nie wil hê moet ontsnap nie en wat eintlik baie moeilik is om mee te werk. Maar hierdie Beck and Closeer is al die hele land vol. Dis nie 'n probleem om hierdie enstof te kan maak nie en die BSL-3 laboratorium wat wil hê moet dit ingemaak word, maak eintlik nie meer sin nie omdat hierdie siekte en hierdie virus al die hele land vol is.
Ja, dit is net vir my interessant dat dit daar word so op en af gespring oor die private sektor wat oplossings kan bied vir probleme wat die regering nie kan oplos nie en as die plaaslike vaardighede hier is, hoekom word dit nie gebruik nie? Het julle byvoorbeeld met Sakeliga vergader wat die saak hof toe geneem het oor om die private sektor toe te laat om self enstowwe te bekom?
Ja, kyk, ons is saam met Sake Liga en hulle weet van ons en ons is in baie gesprek saam met hulle. So ja, ek dink hulle doen baie vir ons. Dr. Dani Odendaal is ons konsultant veearts. Ons probeer van ons kant af met alle eksterne mense praat en kyk wat ons kan doen, maar ek dink in die privaat kant is ons hande baie keer baie afgekap, nie net ons nie, maar reg oor die waardeketting.
Hoe groot is die private enstofbedryf in Suid-Afrika? Hoeveel vervaardigers is daar?
Jong, ruminante enstowwe, nie baie nie. Om eerlik te wees, ek dink wat die kapasiteit kan hê om hierdie enstof te vervaardig. Soos ek gesê het, ons maak oor die 150 miljoen enstowwe oor die afgelope 2 jaar. Ons het definitief die kapasiteit. So, privaat enstofmaatskappye, dink ek, redelik 'n klompie, maar wat die kapasiteit het, definitief kan ons dit doen. En dan het ons ook gesê, as ons dan nie kan die enstof vervaardig nie, kan ons help. Ons het oor die 500 vierkante meter se koelkamer beskikbaar om te help met die verspreiding van hierdie enstowwe en ons het koue ketting wat ons kan hou. Ons laai tans enstowwe af by GPS koördinate enige plek in Afrika. So ons is hierso, ons wil help, ons wil net toegelaat word om te help.
Carlo, baie dankie, dit was Carlo Smits, hy is van Design Biologics.
Het jy geweet, grondgesondheid gaan oor veel meer as net voedingsstowwe. Dit sluit ook die fisiese, biologiese en chemiese eienskappe van die grond in wat bepaal wat onder die oppervlak gebeur. Met Omnia se nutrologie model word gronddata omskep in bruikbare insigte wat produsente in staat stel om met groter sekerheid besluite te neem. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots. En daarmee moet ons groet, baie dankie aan Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investments, en dan van my, Ryk van die Kerk, en die Manweb span, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Manweb Potgoede, elke weekdag om 7 na middag. Vir meer Manweb Potgoede, besoek manweb.co.za of laai die toepassing af en volg Manweb News om dagliks op hoogte te bly.